วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะมีเครื่องมือใหม่ในความพยายามเพื่อรับใช้ประชาชนบังคลาเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศมาเซียเบนิแคททูตสหรัฐประจำบังคลาเทศเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับการอบรมเรื่องระบบดัชนี DNA แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าการอบรมฐานข้อมูล DNA CODISเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมของกรุงดักกาบังคลาเทศในพิธีดังกล่าวทูตเบนิแคทได้มอบซอฟต์แวร์โคดิสที่สหรัฐจัดซื้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบังคลาเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการระบุชี้ในห้องปฏิบัติการ DNA ได้โคดิสเป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ DNA ใช้ระบบโคดิสนี้เพื่อค้นหาและเปรียบเทียบ DNA ที่รวบรวมมาจากจุดเกิดอาชญากรรมกับข้อมูลด้าน DNA จากจุดเกิดเหตุอื่นๆและจากอาชญากรที่ต้องโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกุมตัวฐานข้อมูลนี้ยังจะช่วยในการระบุตัวบุคคลที่มีการบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากด้วยในการตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า ICTTAP และหน่วยงาน FBI ได้ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับโครงการโคดิสนี้สำหรับบังคลาเทศหน่วยงาน FBI ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์โคดิสและผู้สอนสำหรับการฝึกอบรม1สัปดาห์โดยโครงการความช่วยเหลือ ICITAP ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางสำหรับวิทยากรในฐานะแขกผู้มีเกียรติทูตเบนิแคทกล่าวว่าระบบโคดิสนี้ช่วยให้โอกาสใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมในบังคลาเทศระบบโคดิสช่วยให้มีการสรุปผลที่เที่ยงธรรมแทนที่จะเป็นแค่ความเห็นและช่วยให้สามารถเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษช่วยปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ด้วยโคดิสจะช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาความจริงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกต้องไม่ใช่การคาดการณ์ทูตเบนิแคทของสหรัฐประจำบังคลาเทศกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาและแรงกายในการอบรมเพื่อเป็นผู้ชำนาญในงานที่ท่านทำเพื่อที่ท่านจะสามารถรับใช้ประชาชนของบังคลาเทศได้ดีขึ้นและเทคโนโลยีนี้บวกกับความรู้ความชำนาญของท่านสามารถช่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาในบังคลาเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่6มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเม็กซิโกและแคนาดาอาจถูกยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหากทั้งสองประเทศนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงนาฟตาฉบับใหม่กับสหรัฐผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนพบปะกับผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะครับและไม่มีการพลิกโผเมื่อ The Shape of Water คว้ารางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อคืนวานนี้ซึ่งเราจะมีรายละเอียดเรื่องการประกาศผลออสการ์ครั้งที่90ในแง่มุมต่างๆมาเสนอด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีเรื่องของการประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนจีนที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์มีวาระสำคัญอะไรบ้างนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนิติการครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับการค้าของสหรัฐก่อนนะครับซึ่งล่าสุดก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประกาศนะครับว่าเม็กซิโกและแคนาดานั้นอาจได้รับการยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศได้นะครับหากว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่กับสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็บอกว่านาฟตาที่ฉบับที่ใช้อยู่ซึ่งใช้มา24ปีนี
้
เป็นข้อตกลงที่เอาเปรียบสหรัฐเนี่ยถูกเสียเปรียบกับแคนาดาและก็เม็กซิโกนะฮะโดยทั้ง3ประเทศคือทั้งสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดามีกำหนดจะพบหารือกันเกี่ยวกับนาฟตาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในรอบต่อไปนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter นะครับว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับสหรัฐเพราะทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากและก็ยังบอกด้วยว่าแคนาดานั้นจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรสหรัฐมากกว่านี้ขณะที่เม็กซิโกก็ต้องพยายามควบคุมไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าไปในอเมริกาด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมก็ถูกพูดถึงมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้ที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโรก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่มีแผนจะยกเว้นประเทศไหนคือทุกประเทศเนี่ยจะต้องโดนภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเท่ากันหมดโดยสำหรับเหล็กกล้าเนี่ยจะถูกกำหนดภาษีเพิ่มขึ้น 25% อลูมิเนียม 10% นะครับโดยบอกด้วยว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายน่าจะสรุปได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็แน่นอนนะครับถูกต่อต้านอย่างมากจากหลายประเทศรวมทั้งแคนาดาจีนแล้วก็ทางสหภาพยุโรปก็ออกมาต่อต้านการขึ้นภาษีครั้งนี้แม้แต่ในประเทศเองทางด้านสมาชิกพรรคริพับลิกันก็ออกมาต่อต้านนะครับโดยเฉพาะรัฐที่อุตสาหกรรมต่างๆในรัฐนั้นเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบจากการขึ้นภาษีสินค้าทั้งสองอย่างนี้นะครับก็ออกมาต่อต้านหรือว่าวิจารณ์นโยบายขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์กันมากเลยครับคุณนิติการ
ค่ะอีกประเด็นหนึ่งข้ามกันไปที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะเมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ได้เดินทางเข้าหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางเมื่อวันจันทร์หวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีและเปิดช่องทางเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือด้วยค่ะโดยที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายความมั่นคงชุงอิวยองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้10คนเดินทางไปยังกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งฝั่งเกาหลีใต้ต้องการเน้นย้ำถึงความกังวลในการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมทั้งผลักดันการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยค่ะนอกจากนี้นายชุงอิวยองได้กล่าวก่อนเดินทางจากกรุงโซไปยังกรุงเปียงยางด้วยว่าเขาต้องการจะปูทางสู่การหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและกรุงเปียงยางด้วยหลังจากคณะผู้แทนพิเศษของเกาหลีใต้เสร็จสิ้นภารกิจพบผู้นำเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันแล้วทั้งหมดจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐค่ะเพื่อสรุปผลการหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือให้กับทางเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ฟังด้วยโดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดคิมจองอึนมาร่วมชมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเพียงชางเกาหลีใต้เพื่อส่งคำเชิญให้ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นั้นเดินทางไปยังกรุงเปียงยางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด2เกาหลี แม้ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะยังไม่ตอบรับคำเชิญค่ะแต่การส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพบผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างรอยร้าวระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐที่พยายามใช้มาตรการเด็ดขาดกับเกาหลีเหนือเพื่อยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ค่ะคุณทรงโฮสต
์ครับขอบคุณครับคุณนิติการจากเรื่องของสหรัฐการค้านะฮะมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือแล้วตอนนี้ไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับตอนนี้จีนก็กำลังมีการประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนจีนนะครับซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันจันทร์โดยวาระสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เกิน2วาระหรือ10ปีนะครับผู้สื่อข่าวบิลไอซ์มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งนะฮะและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
คำปราศัยในที่ประชุมสมัชชาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ทำให้ทราบกันเป็นครั้งแรกนะครับว่าความพยายามผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญของจีนเพื่อให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้หลังจากครบวาระที่2คือ10ปีแล้วนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากทั่วประเทศรวมทั้งจากสมาชิกของพรรคด้วยถึงแม้ว่าคำประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะทำให้มีความเห็นตำหนิวิจารณ์ออนไลน์และถูกทางการจีนเซ็นเซอร์อย่างหนักก็ตามในขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองได้ชื่อว่าเป็นประธานสำหรับเกือบทุกเรื่องอยู่แล้วจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของรัฐบาลมากมายหลายชุดด้วยกันแต่ตำแหน่งสำคัญที่สุดก็คือประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารของพรรครวมทั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าการยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ประธานาธิบดีจีนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ซึ่งขณะนี้คือ10ปีนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมนูญของพรรคเพราะว่าในปัจจุบันธรรมนูญของพรรคไม่มีข้อกำหนดว่าประธานพรรคหรือประธานคณะกรรมการกลางด้านการทหารนั้นจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้นานเพียงใดครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความพยายามผลักดันในเรื่องดังกล่าวแต่สมาชิกสมัชชาประชาชนจีนที่เข้าร่วมประชุมก็ถูกห้ามไม่ให้หารือกันในขณะที่จะมีการลงมติอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศต่อไปและสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนบางคนที่ผู้สื่อข่าว VOA มีโอกาสสอบถามเรื่องนี้ก็มีความเห็นต่างกันไปนะครับกล่าวคือในขณะที่บางคนเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะดีเพราะช่วยให้มีความต่อเนื่องในด้านผู้นำและนโยบายแต่บางคนก็เกรงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนดนั้นจะทำให้จีนย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยของประธานเมาเซตุงผู้ปกครองประเทศนานนับ10ปีและกลายเป็นการสร้างลัทธิแบบยึดมั่นในตัวบุคคลขึ้นมาในส่วนของสหรัฐเองนั้นทำเนียบขาวแถลงว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของจีนแต่รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนเรื่องการกำหนดวาระดำรงตำแหน่งซึ่งขณะนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะสามารถอยู่ในตำแหน่งจากการเลือกตั้งได้ไม่เกิน2สมัยหรือ8ปีเท่านั้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะได้กล่าวว่าสหรัฐน่าจะลองนำแนวคิดแบบจีนมาใช้บ้างก็ตามส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีคำแถลงว่าเราเชื่อว่าสถาบันประชาธิปไตยต่างๆที่เข้มแข็งนั้นสำคัญกว่าตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้นำและว่าการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับธรรมาภิบาลสำหรับระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นหัวใจสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องราวทางเอเชียนะครับไปต่อกันที่ยุโรปนะครับหลังจากผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของอิตาลีมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นก็มีการประกาศผลในเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่ได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาก็ทำให้มีการคาดหมายกันนะครับว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองกันในเบื้องหลังเนี่ยอีกหลายสัปดาห์นะครับก็เรียกว่าคงจะมีการต่อรองกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะฮะในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อที่จะหาทางจัดตั้งรัฐบาลผสมหรือว่ารัฐบาลเสียงส่วนน้อยนะครับ ดยผลการเลือกตั้งที่คาดการไว้ในเบื้องต้นชี้นะครับว่าพรรค5 Star Movement ของนายลุยจิดิมาโอได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็คือประมาณ 32% ของคะแนนเสียงทั้งหมดแต่ว่าพรรคร่วมพันธมิตรแนวทางอนุรักษ์นิยมของอดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอ เบลลุสโคนีซึ่งประกอบด้วยพรรคฟอร์ซ่าพรรคลีกและพรรค Brothers of Italy นั้นอาจจะได้คะแนนเสียงรวมกันมากกว่านะครับก็คือ 36% ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าระหว่างนายลุยจิดิมาโอซึ่งมีอายุเพียง31ปีเป็นผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดกับอดีตนายกรัฐมนตรีเบลลุสโคนีซึ่งอายุถึง81ปีแล้วก็เป็นผู้สมัครที่อายุมากที่สุดนั้นใครที่จะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่ประชาชนอิตาลีได้แสดงให้เห็นผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือปฏิเสธรัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเปาโลเจนติโลนีและพรรคDemocratic Party นะครับที่สูญเสียที่นั่งจำนวนมากถึงกระนั้นก็คาดว่านายกรัฐมนตรีเจนติโลนีจะได้ยังคงรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะได้พรรคที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลพรรคใหม่ครับ
ค่ะจากอิตาลีไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าพบนายเซอร์เกย์สคริพอลอดีตสายลับรัสเซียวัย66ปีพร้อมกับผู้หญิงอายุราว30ปีอยู่ในสภาพหมดสติในย่านช้อปปิ้งย่านซอลส์บีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหลังสัมผัสกับสารเคมีไม่ทราบชนิดซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ยังอยู่ในอาการสาหัสด้วยค่ะโดยนายเซอร์เกย์สคริพอลถูกทางการรัสเซียตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสายลับให้กับหน่วยข่าวกรองอังกฤษหรือ MI6 และถูกส่งตัวมายังอังกฤษในสถานะผู้ลี้ภัยเมื่อ8ปีก่อนจากการตกลงแลกเปลี่ยนสายลับสหรัฐและรัสเซียเมื่อปี2553ค่ะโดยก่อนหน้านี้มีคดีที่คล้ายๆกันโดยอดีตสายลับ KGB อเล็กซานเดอร์ลิวิเนโกเสียชีวิตจากการถูกลอบวางยาที่กรุงลอนดอนเมื่อปี2549ซึ่งทีมสืบสวนอังกฤษก็พุ่งเป้าไปที่การกำจัดเสี้ยนหนามของรัสเซียตามใบสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจนนำไปสู่ความบาดหมางระหว่างอังกฤษกับรัสเซียนับตั้งแต่นั้นค่ะคุณทรงพจน์
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวรอบโลกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น337จุดปิดที่ 24,875 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 7,331 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,721 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,320 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท38สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กลับเริ่มที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในศูนย์โทรทัศน์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์จีนว่าจีนนั้นจะขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างแข็งขันมากขึ้นเขายังได้เน้นย้ำถึงการลดขนาดของอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศที่ใหญ่เกินไปนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกล่าวถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าเรื่องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมด้านต่างๆรวมทั้งการปรับกฎเกณฑ์เพื่อลดปัญหาในอุตสาหกรรมการเงินเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของภาคธนาคารและยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นนะครับและที่ยุโรปนะครับบริษัทข้อมูลการเงิน IHS Market ระบุในวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนเผชิญกับจุดที่ต้องชะลอตัวหรือ Speed Bump ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นไปได้ว่ามาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีและอิตาลีนะครับดัชนีทางเศรษฐกิจของบริษัท IHS ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรลดลงมาอยู่ที่ 57.1 ในเดือนที่แล้วจาก 58.8 ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ12ปีครับก่อนหน้านี้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในเยอรมนีซึ่งในเวลาต่อมาปัญหาได้คลี่คลายลง เมื่อพรรคโซเชียลเดโมแครตตัดสินใจที่จะร่วมตั้งรัฐบาลกับกลุ่มพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลขณะเดียวกันที่อิตาลีซึ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์พรรคประชานิยมและพรรคซึ่งต่อต้านสหภาพยุโรปได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนขณะที่กลุ่มอำนาจเดิมเสียที่นั่งและไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลโดยลำพังนะครับอีกด้านหนึ่งครับเซี่ยวมี่บริษัทสมาร์ทโฟนของจีนเตรียมบุกตลาดสหรัฐอีกไม่นานจากนี้โดยประธานของบริษัทนายหลีจุนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าแผนดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับปัจจุบันเซี่ยวมี่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นลำโพงและกล้องในสหรัฐอยู่แล้วและการเตรียมบุกตลาดสมาร์ทโฟนในอเมริกาอาจเป็นสิ่งท้าทายผู้นำตลาดปัจจุบันอย่าง Apple และ Samsung ได้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าในประเทศจีนเซี่ยวมี่นั้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ4ตามหลังหัวเว่ย Oppo และ Vivo ตามการเก็บข้อมูลโดย Counterpoint Research ครับและที่อเมริกาครับอัยการรัฐเพนซิลเวเนียฟ้องบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปโดยกล่าวว่า Uber ละเมิดกฎหมายเนื่องจากไม่แจ้งเตือนผู้ขับรถกว่า 10,000 คนเมื่อครั้งที่ระบบของบริษัทถูกเจาะล้วงโดยนักจารกรรมข้อมูลครับในการเจาะล้วงข้อมูลครั้งนั้นแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อและใบขับขี่ของผู้ขับรถ Uber จำนวน 13,500 คนในรัฐเพนซิลเวเนียครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแอปแชร์รูปน้องใหม่ Vero กำลังมาแรงนะครับด้วยการเสนอความแตกต่างจาก InstagramVero ซึ่งมีผู้ก่อตั้งเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนายไอแมนแฮร์รี่ลีลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีราฟิกแฮร์รี่ลีของเลบานอนเริ่มต้นกิจการเมื่อ3ปีก่อนยอดผู้ใช้นั้นพุ่งขึ้นจากไม่ถึง 200,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่เกือบ3ล้านคนในต้นเดือนนี้เนื่องจากความนิยมแบบปากต่อปากซึ่งเริ่มจากกลุ่มที่ชอบแต่งตัวล้อเลียนหรือคอสเพลย์นะครับความแตกต่างหลักๆของ Vero จาก Instagram คือการที่ผู้ใช้สามารถตั้งระบบความเป็นส่วนตัวได้อย่างเฉพาะเจาะจงตามรูปที่โพสต์แทนที่จะเป็นทั้งบัญชีของผู้ใช้อย่าง Instagram นะครับนอกจากนั้นแล้ว Vero แสดงรูปของคนในกลุ่มเพื่อนตามเวลาก่อนหลังส่วน Instagram ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลในการแสดงรูปโพสต์ต่างๆครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและเดี๋ยวเรามาพูดถึงรางวัลออสการ์ซึ่งมีการประกาศผลกันไปเมื่อคืนวันนี้ครับครับผลรางวัลออสการ์ครั้งที่90ก็ออกมาแล้วนะครับเมื่อคืนวานนี้โดย The Shape of Water ภาพยนตร์แนวโรแมนติกแฟนตาซีก็คว้าไป4รางวัล นะครับส่วนในสาขาดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมก็คือฟรานเชสแมคโดมานจาก Three Billboards Outside Ebbing Missouri และดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมก็ไม่พลิกโผเช่นกันนะครับแกรี่โอแมนนอนมาจากเรื่อง Darkest Hour ส่วนแง่มุมอื่นๆสำหรับออสการ์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจคุณนิติการกำลังวันจะมาบอกให้ฟัง
ค่ะช่วงนี้ก็คือเป็นประเด็นร้อนอย่างเรื่องปัญหาการคุกคามทางเพศรวมถึงความเท่าเทียมกันทางสังคมในแวดวงฮอลลีวูดก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในงานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาหลักๆในออสการ์รวมถึงผู้กำกับยอดเยี่ยมกุลเลโมเดโทโรก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าอยากให้ภาพยนตร์ของเขาเนี่ยเป็นตัวทำลายกำแพงระหว่างกันได
้
พูดถึงอาจจะเป็นการจิกกัดเรื่องของกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยก็ได้นอกจากนี้ยังเป็นที่ติดตาตรึงใจในค่ำคืนที่ผ่านมาคือสาขาดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะคะฟรานเชสแมคโดแมนซึ่งบอกว่าอยากให้ผู้หญิงในฮอลลีวูดเนี่ยได้รับการยกย่องและมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายนอกจากนี้ยังผลักดันเรื่องของความหลากหลายทางสังคมในแวดวงฮอลลีวูดให้มีมากขึ้นด้วย
ผมนั่งดูอยู่เมื่อคืนวานนี้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฟรานเชสแมคโดแมนเขาพูดออกมาเนี่ยโอ้ผู้คนนี่ รู้สึกประทับใจมาก
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็ท่าทางการพูดเนี่ยถือว่าเป็นซับขโมยซีนของออสการ์ได้
ถือว่ามีพลังมากทีเดียวแต่ปรากฏว่ารางวัลของเธอเนี่ยถูกขโมยระหว่างงาน After Party นะคะตามรายงานของ Los Angeles Times แถมมือขโมยยังถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกและระทึกตอนถูกจับด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีสีสันอีกมากมายที่ในงานประกาศรางวัลรวมถึงการขโมยซีนของผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือ Tiffany Haddish กับ Maya Rudolph ที่จิกกัดถึงการผลักดันให้มีความหลากหลายของผู้คนในแวดวงฮอลลีวูดว่าอย่าตกใจไปว่าจะมีคนผิวดำในฮอลลีวูดมากไปเพราะตอนนี้ยังมีผิวขาวเยอะอยู
่ที่ทำงานเบื้องหลัง
ใช่ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีพิธีกรออสการ์อีกคู่หนึ่งคือลูปิต้ายองโกและคูเมลนันจิอันนี่ที่พูดถึงความยากลำบากในการออกเสียงชื่อของพวกเขาเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติและการยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยและเหล่าดรีมเมอร์ให้ทำตามความฝันในสหรัฐต่อไปค่ะ
ครับผมก็มีเรียกว่ามีประเด็นหลากหลายมากสำหรับออสการ์เมื่อคืนวันนี้คนที่แต่ละคนขึ้นมาพูดเนี่ยก็มีวาระต่างๆกันนะครับก็เป็นงานออสการ์อีกงานนึงที่หลายๆคนพูดถึงครับผมส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการประกาศรางวัลออสการ์นะครับพญาเสือดำยังคงครองความเป็นเจ้าป่าในขณะที่มีหนังใหม่แทรกตัวเข้ามา2เรื่องโดยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเดียวใน5อันดับแรกคือ Peter Rabbit นั้นเป็นเรื่องของการต่อกรระหว่างครอบครัวกระต่ายในสวนผักหลังบ้านกับเจ้าของบ้านที่ไม่สบอารมณ์และถูกผลักลงจากอันดับ3ลงมาเป็น5ครับGarden. Help yourself to anything. Wait, didn't you try to eat me? Show me your teeth. และที่ประสบชะตากรรมคล้ายๆกันก็คือเกมไนท์เรื่องแนวอาชญากรรมเรียกเสียงฮาเกี่ยวกับการจัดเล่นเกมสนุกๆที่บ้านซึ่งลงเอยด้วยการลักพาตัวและความพยายามคลี่คลายปมอาชญากรรมขยับลงจาก2มาเป็นที่4เช่นกันSomeone in this room is going to be taken. Oh, it's a murder mystery party. Fun. You're not going to know what's real and what's fake. หนังเข้าใบหนึ่งใน2เรื่องมาท่ามกลางบรรยากาศการใช้อาวุธปืนและความรุนแรง Dead Witch หนังที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่จากเรื่องเก่าที่ชาร์ลส์บรอนสันเคยเล่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและคราวนี้จับบรูซวิลลิสมาเป็นตัวนำในบทศัลยแพทย์ผ่าตัดที่จับปืนขึ้นไล่ล่าเหล่าอาชญากรในนครชิคาโกโดยทำตัวเป็นผู้พิพากษาเสียเอง You're not a cop. Somebody has to do it. Everybody's watching this viral video. Is this dude right for taking the law into his own hands? Hey! Is he a hero? Dead Witch ยิงกันตูมตามครองอันดับ3ครับอันดับ2แม้จะบินได้ไม่สูงระดับพญาอินทรีแต่ก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเช่นกันเพราะว่า Red Sparrow ภาพยนตร์ระทึกใจแนวจารกรรมนำเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์มารับบทนักบัลเล่บอลชอยของรัสเซียที่จำใจต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นจารชนสาวของรัสเซียผู้ใช้เรือนร่างและเสน่ห์เย้าหยวนเป็นอาวุธ From this day forward you become sparrows weapons in a global struggle for powerYou'll be trained in psychological manipulation. You must learn to push yourself beyond all limits. Red Sparrow หรือหญิงร้อนพิฆาตนะครับเข้ามาติดอันดับ2และพญาเสือดำยังคงครองความเป็นเจ้าป่าแถมโลดแล่นวิ่งข้ามหลัก500ล้านดอลลาร์ไปแล้วสำหรับรายได้ในอเมริกา Black Panther ครับSoon, there will only be the conquered and the conquerors. You are a good man. Black Panther ถูกจารึกบนหนังเสือดำว่าเป็นหนังค่ายมาร์เวลที่ทำรายได้ดีที่สุดเป็นอันดับ2และมีแนวโน้มว่าจะทำรายได้เป็นอันดับ1ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูช่วงทดเจ็บ รอดตายมาได้หวุดหวิดเชือดพาเลสในช่วงทดเจ็บนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ